waxaan dhawaan shaqo howleed aan ku imid magaaladan Washington D C oo kulan la yiraahdo kulankii Quintet oo macneed oo tahay kulankii shanta dal. Kulankaasu waa kulankii toddobaad ee dhacaya, saddexdii bilood mar ayuu dhacaa, London ayuu kasoo bilaawday, saa ayuu usoo wareegay. Marka hadda markii toddobaad ayaa lagu qabtay magaalada Washington. Kulankaas waxaa kasoo qeyb galay shan dal oo ah dalalka ugu dhow ee Soomaaliya ka kaalmeeya xagga amniga, oo kala ah dalka Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, dalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Qatar. Kulankaasi mar walba waxaa looga hadlaa waxyaabaha hortabinta u leh amniga Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu kusoo bandhigaa mar walba baahiyaha jira iyo horumarka uu gaaray iyo howlaha socda. Wadamadaasna marka ay na dhegeystaan iyay waxay iyagu ay dib uga wada hadlaan baahiyaha aan sheegnay sida loo kala dabooli lahaa iyo cidda ku habboon. Shaka dambe marka la isugu yimaadeen waxaan warbixin ka dhegeysanaa waxyaabihii qabyada ahaa ee hore looga wada hadlay, waxyaabihii laga qabtay. Kulanka sanadkan wuxuu ka dhacay macadka diblomaasiyadda ee dalka Mareykanka. Dhanka Soomaaliya waxaa uga qeyb galay taliyaha nabadsugidda, la taliyaha amniga, iyo aniga oo ka socday mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waa kulan noocaas ah, marka waa kulan mar walba looga hadlo danaha Soomaaliya sida dalalkaasi waxyaaba ugu waaweyn oo looga hadlo. Kulanka horta ujeedada ugu weyn horta waxay ahayd in wadamada Soomaaliya kaalmeynaya ay kaalmadoodu tahay kaalmo iskaabeysa oo aanay noqon kaalmo amba isdul saaran duplicate waxa loo yaqaano ama kaalmo qabyo kale ah. Marka sanadkan waxaa meesha laga dhageystay warbixin la xiriirta xagga amniga, warbixin la xiriirta xagga wardoonka, xiriirada ka dhexayn kara ururada argagixisada sida ISIS ama Daacish loo yaqaano iyo Shabaab iyo Xuutiyiinta, iyo sida looga kaashaaman lahaa. Sidoo kale waxaa looga wada hadlay ciidanka amniga ee Soomaaliya jooga ee ADMIS markuu waqtigiisu dhamaado bisha December, cid bedeli lahayd iyo qaabka loo bedeli lahaa iyo dhaqaalihii u baahnaa sidii loo heli lahaa, iyo guud ahaan sida dowladda Soomaaliya looga kaalmeyn lahaa dib u bilaabidda dagaaladii ay Shabaab kula jirtay iyo mataqaana iyo taageerada u baahantaa sidii loo siin lahaa.
Arrimaha dibadda Soomaaliya hadda waxyaabaha ugu kulul aadka loo hadalaya waxaa ka mid ah khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya ee ka dhashay heshiiskii isfaham ee Soomaaliland ay la galeen Itoobiyana badda u ogolaanayay iyana ay Soomaaliland ku aqoonsanaysay. Xagee hadda ku sifayn lahayd xiriirka labada dal, xagee buu joogaa?
Marka hore, de Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo daris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badan wadaagaan, dad taariikho hore aada u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen. Sanadihii ugu dambeeyey, tobankii sane ugu dambeysay, maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si waqti loogu helo lagu horumariyo shucubta dhulkaas degan, dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loogu jihayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan Xasan Sheekh markay timid xilligeedii labaad, capital political capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka, dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, koodi bisha Janaayo si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn iyo waxay ula gashay maamul goboleed amba gobolada waqooyi ka taliya. Dabcan dadku waxay isweydiinaya xilliga maxaa kusoo hagaajiyey, waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegi dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aad iyo aada u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaana dhaqaalaha iyo mataqaana ku biiristii.
Waxay isleedihiin horumarkaasaa keenay in Itoobiya tallaabadan ay qaaday,
saasaan aaminsanahay, ku biiristii golaha amniga, ku biiristii mataqaana ururka mataqaana bariga Afrika, mataqaana cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya. Yaa waxaa moodaa in xoogaa loo fahmay in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixi rabto.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis ula gashay, dowladdu la gashay, haddana Masar baa la gasheen. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay ku lug yeelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana in murankii biyaha wabiga Nil iyo baddii Soomaaliya hadda la isku milahayo, isdhexgalayaan.
Waan fahmayaa meesha aad su-aashaas aad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, raba inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in u baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Soomaali waxay heshiis amni la saxiixatay dalka difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Ethiopia, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo farabadan. Marka ma aqaan sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameynayn. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah uu ka dhexeeyo xiriir hore oo noocaas ahna waa lahaan jirnay. Marka ma aqaan sababta si gaar ah loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar. Waa dal walaalanahay taariikh ahaan, xitaa xoriyadii ka hor qayb ka ahaa mataqaana xornimadii Soomaaliya.
Laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso wadanka uu soo gala iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ay la leedahay. Haddana markab hubaha soo degay, diyaarad hubaha keeneen kaalmo militari ah.
Waa nasiib darro horta in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaanaa ay ku xirnaato. Soomaaliya iyada u madax bannaan cid ay la heshiinayso, sida Ethiopia ay u madax banaan tahay cid ay la heshiinayso. Marka anagu maamulka hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu arkaa in ay madax banaanida Soomaaliya qayb ka tahay in dal alla dalka doonta in xiriir la yeelato. Marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Ethiopia inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan, wax isku xirin maaha. Waa laba arrin oo kala madax banaan.